dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas danas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Predsjedništvo Srpske napredne stranke za vanredne izbore 16. marta. SDPS na izbore ide u koaliciji sa naprednjacima. Sutra nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Krstić, deficit budžeta i javni dug manji od predviđenih. Hodžaj, Srbija ne treba da uđe u Evropsku uniju pre Kosova. Na demonstracijama u Egiptu stradalo 49 ljudi. Ukrajina, Janukovič odbijen, nastavljeni protesti. Vreme sutra hladno, najviša temperatura minus 3 stepena. A u drugom delu emisije poslušajte i kraće izdanje Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o sukobu između dve najjače političke ličnosti u Crnoj Gori, premijera Mila Đukanovića i predsjednika crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića. Sagovornici su bili Dalibor Kauljarević, direktorka nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, i Rade Bojović, predsjednik izvršnog odbora političkog kluba Pravedna Crna Gora. Na pitanje kakve su šanse Krivokapića da iz ovog sukoba izađe kao pobednik, Dalibor Kauljarević i Rade Bojović kažu:
to će prije svega zavisiti od spremnosti opozicionih stranaka da Krivokapića podrže. Ja sam shvatila u nekim ranijim komunikacijama sa nekim od opozicionih lidera da oni nisu potpuno zatvoreni za tu vrstu mogućnosti.
Krivokapić nije bez šansi protiv Đukanovića, naprotiv, mislim da vrijeme ne radi za Đukanovića.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Srpske napredne stranke jednoglasno je na sednici prihvatilo predlog lidera stranke Aleksandra Vučića da se ide na raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Vučić je na konferenciji za novinare posle sednice rekao da će izbori biti održani 16. marta i izrazio nadu da će naprednjaci od građana Srbije dobiti, kako se izrazio, pun mandat. Lider naprednjaka je ocenio da je vlada Srbije uradila mnogo dobrih stvari, poput borbe sa organizovanim kriminalom i korupcijom, pregovora sa Evropskom unijom, a kao njen pozitivan rezultat naveo je i zaustavljanje rasta nezaposlenosti i održavanje kursa dinara. Govoreći o dosadašnjim koalicionim partnerima, Vučić je rekao da nikako ne bi mogao da kaže da je Ivica Dačić bio loš premijer, ali da su postojala određena ograničenja i atmosfera u društvu koja je sprečavala da se u reforme ide i brže. On je odbacio ocene da SNS na izbore ide jer želi više vlasti.
Mogu sada vam otkrijem da sam imao ponudu, pošto će neki da govore želite više vlasti. Apsolutno nije istina. Pošto sam imao ponudu da budem premijer bez izbora, ja to svakako nisam želao od predsjednika vlade i gospodina Dačića. Ja to svakako nisam želao. Zato što ja mislim da je narod taj koji treba da se opredeli za viziju, za budućnost, za politiku. A ne da sad, zato što je takva politička konstelacija snaga, otiđi u skupštinu, izglasaj, a ne pitajte narod ništa. Ono zašto mi tražimo podršku, to je podrška za našu viziju Srbije, podrška za projekte koje nudimo, to je podrška za način borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, to je podrška za to kako i na koji način mislimo da smanjujemo nezaposlenost u ovoj zemlji, ako možemo da je dobijemo. Dakle, nema tu nekakve zavereničke priče ili nečega što se krije ispod reči koje sam izgovorio. Ove reči koje sam vam danas izgovorio, ja ih izgovaram mesecima, složit ćete se. I svaki put na sličan način o tome govorim. Neki su mislili da ću tražim razlog da bih napao koalicione partnere, pa neću. Neću tražim nikakav razlog. Ovo su objektivne činjenice, ovo su objektivne stvari, mi razmišljamo o Srbiji, a ne o političkim partijama.
Vučić nije želeo da priča o mogućim koalicijama, već je ocenio da je prvobitno da narod kaže svoje na izborima, ali je naveo da ako dobije mandat, planira da ujedini što više ljudi kako bi se rešili nagomilani problemi u Srbiji. Rekao je da će sutra ili prekosutra razgovarati sa predsjednikom Socijaldemokratske partije Srbije Rasimom Ljajićem o eventualnoj predizbornoj koaliciji i dodao da je sa njim imao dobru saradnju i da se nada da će se ta saradnja i nastaviti. Na pitanje da li će izbori i kampanja usporiti pregovore sa Evropskom unijom i dijalog sa Prištinom, Vučić je rekao da već sutra sa premijerom Dačićem putuje u Brisel, gde se nastavlja dijalog sa Prištinom. Najavio je da će i pored izborne kampanje misija Međunarodnog monetarnog fonda u februaru doći u Srbiju, a da će kredit Svetske banke stići u aprilu. Glavni odbor Socijaldemokratske partije Srbije odlučio je da ta partija na predstojeće vanredne parlamentarne izbore i u Beogradu nastupi u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. Tokom sutrašnjeg dana očekuje se konkretizacija postignutog dogovora u pojedinostima, navodi se u saopštenju. Predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković ocenio je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora kao malu pauzu, da bi potom evropski reformski kurs bio maksimalno ubrzan, očekujući da će njegova stranka na tim izborima nastupiti na listi Srpske napredne stranke. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović poručio je da je vreme da LDP počne da sprovodi svoju politiku, koja je u međuvremenu postala ključni element državne politike, a prvi sagovornik LDP-a o koaliciji posle izbora istakao je neće biti stranke današnje vladajuće koalicije. Sednica predsjedništva Socijalističke partije Srbije, koja bi trebalo da se izjasni o vanrednim parlamentarnim izborima, počela je nešto pre 12 sati. Ukoliko predsjedništvo SPS-a prihvati odluku o učešću na vanrednim izborima, Ivica Dačić, koji je i premijer, trebalo bi predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću da uputi obrazloženi predlog vlade za raspuštanje Skupštine. Dijalog Beograda i Prištine biće nastavljen sutra u Briselu, a premijer Ivica Dačić i predsjednik kosovske vlade Hašim Tači sastaće se kod visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Kako je Dačić ranije najavio, tokom ove runde dijaloga biće reči o otvorenim pitanjima u vezi sa pravosuđem i formiranjem zajednice srpskih opština. Ashton će se sutra popodne najpre odvojeno sresti sa Dačićem i Tačijem, a zatim će razgovori biti nastavljeni na zajedničkoj radnoj večeri u njenom kabinetu. Ministar financija Srbije Lazar Krstić izjavio je da je deficit konsolidovanog budžeta Srbije na kraju 2013. godine za oko 20 milijardi manji nego što je bilo predviđeno rebalansom.
Nema razloga nikakvog za zabrinutost i značajno bolji je rezultat nego što smo mislili da će biti oko 0,5% na konsolidovanom nivou. Preliminarne cifre su da je to oko 179 milijardi dinara deficita, što je svakako puno, ali je oko 20 milijardi manje nego što smo mislili da će biti po rebalansu iz jula 2013. godine, a u odnosu na to su nam čak prihodi podbacili. Tako da, mislim, to su mere koje smo preduzeli od septembra već operativno dale jako dobre rezultate i da je to jaka dobra vest i za nas i za uopšte međunarodno tržište.
Ministar odbrane Srbije Nebojša Rodić stigao je u zvaničnu posetu Sjedinjenim državama, gdje će se sastati sa američkim ministrom odbrane Chuckom Hagelom i visokim zvaničnicima State Departmenta. On će zatim sa Hagelom potpisati sporazum o bezbednosnim merama za zaštitu tajnih vojnih podataka, a u State Departmentu sporazum o unapređenju saradnje i statusu snaga u okviru programa NATO Partnerstvo za mir. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo zahteva od međunarodne zajednice da reaguje povodom onemogućavanja ministru Aleksandru Vulinu da poseti Štrpce i na Brezovici otvori skijalište koje nije radilo 2 godine. Ujedinjeni regioni Srbije zatražili su ostavku ministra građevinarstva i urbanizma Velimira Ilića zbog usvajanja zakona o legalizaciji objekata koji se pokazao kao neprimenjiv u praksi. Ministar inostranih poslova Kosova Enver Hodža izjavio je da Evropska unija ne treba da dozvoli da Srbija uđe u Uniju pre Kosova, jer bi u suprotnom predstavljala opasnost za evropsku integraciju Kosova. Bez normalizacije odnosa Kosova i Srbije, što treba da se okonča međusobnim priznanjem dve države i učlanjenjem Kosova u Ujedinjene nacije, i Srbija ne treba da uđe u Evropsku uniju, rekao je Hodža za prištinske medije. Prema njemu, stav vlade Kosova je da Srbija i Kosovo treba da istovremeno, istog dana i sata uđu u Evropsku uniju. Premijer Kosova Hašim Tači pozvao je lidere političkih stranaka da postignu dogovor i izvrše reformu izbornog sistema tokom februara ove godine. Tači je najavio da će rekonstrukcijom kosovskog ustava, koju predviđa briselski sporazum, crnogorska nacionalna zajednica ući u najviši pravni akt Kosova, što je uslov Podgorice za uspostavljanje punih diplomatskih odnosa. Koalicija udruženja izbeglica osudila je nezakonito postupanje policijskih uprava u Hrvatskoj, koji su u proteklih godinu dana izbrisali deo prognanih Srba iz evidencije prebivališta bez njihovog znanja. Od 1991. do 2013. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske je na ovakav način izbrisalo iz evidencije prebivališta više od 50.000 Srba, navodi se u saopštenju koje je potpisao predsjednik koalicije Miodrag Linta. Najmanje 49 ljudi poginulo je u 24 sata od početka uličnih protesta koji su izbili juče u Kairu tokom obeležavanja godišnjice svrgavanja sa vlasti Hosnija Mubaraka, saopštilo je Egipatsko ministarstvo zdravlja. Egipatski prelazni predsjednik Adli Mansur rekao je da je izmenio tranzicioni plan zemlje kako bi dozvolio održavanje predsjedničkih preparlamentarnih izbora. Prema novom egipatskom ustavu, predsjednički izbori bi trebalo da budu održani pre druge polovine aprila. Lider ukrajinske opozicije Arsenij Jacenjuk poručio je, nakon što mu je predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič ponudio mesto premijera, da je opozicija spremna da prihvati odgovornost za zemlju, ali ne i da odmah prihvati ponudu Janukovića da on postane premijer. On je demonstrativno rekao da je opozicija spremna da odvede Ukrajinu u Evropsku uniju i da oslobodi zatvorenu liderku opozicije Juliju Timošenko. Jacenjuk je kasnije na Twitteru napisao: "Nema dila Janukoviću, završit ćemo ono što smo počeli. Građani odlučuju ko će biti lideri, a ne ti." Jedan od lidera antivladinih protesta u Bangkoku poginuo je dok je nekoliko demonstranata povređeno kada su pokušali da spreče birače koji 2. februara neće moći da izađu na izbore da to učine danas. Sud u Kini osudio je na zatvorsku kaznu od 4 godine istaknutog kineskog aktivistu Xu Jiunga zbog učešća u organizovanju protesta protiv korupcije. Više od 2000 ljudi okupilo se na ulicama Sao Paula na protestima zbog previsokih troškova organizacije svetskog fudbalskog prvenstva, koje će se ovog leta održati u Brazilu. Bivši službenik Američke nacionalne bezbednosne agencije Edward Snowden rekao je u novom intervju da je NSA umešana i u industrijsku špionažu. Nemačka javna televizija ARD objavila je pisano saopštenje pred intervju koji će biti emitovan večeras. U saopštenju se navodi da je Snowden rekao da bi, ako bi nemačka kompanija Siemens posjedovala informacije koje bi koristile Sjedinjenim državama, a ne bi se ticala bezbednosnih pitanja, NSA i u tom slučaju te informacije iskoristila. ARD nije objavila širi kontekst ove Snowdenove izjave, tako da nije jasno zašto je tačno Snowden optužio NSA da čini sa takvim informacijama. Žestoki udar zime koji je Poljsku pogodio početkom januara doneo je prve žrtve mrazeva, a u posljednja 24 sata od smrzavanja je umrlo 11 ljudi. Osmi teniser sveta, Švajcarac Stanislav Wawrinka, osvojio je prvu Grand Slam titulu u karijeri, otvoreno prvenstvo Australije, pošto je u finalu u Melbourneu pobedio prvog tenisera sveta, Španca Rafaela Nadara, sa 3-1 u setovima.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad i sada, poštovani slušaoci, na početku emisije najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je došao kraj deceniju i po dugom savezu između Mila Đukanovića, premijera Crne Gore, i Ranka Krivokapića, predsjednika crnogorskog parlamenta. Naši sagovornici su Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje, i Rade Bojović, predsjednik izvršnog odbora političkog kluba Crna Gora. Gospođo Uljarević, kako vi tumačite činjenicu da posljednjih mjeseci puca savez između 2 dugogodišnja saradnika i 2 trenutno najjače ličnosti na političkoj sceni Crne Gore, Ranka Krivokapića i Mila Đukanovića?
Pa ja bih rekla da su te razlike između te dvije partije, naravno, koje su ključne u koaliciji SDP-a i DPS-a, zapravo došla u fazu kada one postaju bitnije nego ono što ih je spajalo. Tu prije svega mislim i na lične odnose između Đukanovića i Krivokapića, koji su u mnogim kritičnim trenucima do sada se pokazivali kao oni koji su presuđivali opstanku te koalicije, a koji u ovom trenutku, po mom dubokom uvjerenju, imaju različite ambicije, različite percepcije stvarnosti u koje mi sadrživimo i onoga što bi trebao da bude dalji put Crne Gore. Moj utisak da gospodin Krivokapić daleko bolje razumije ono što je jedna potreba da se vladajuća struktura otvara prema različitim zainteresovanim stranama u Crnoj Gori, prije svega i prema neistomišljenicima, da je uspostavljen jedan dijaloški odnos, a ne neminovno suparnički, čak osvetnički, kao i da mnogo bolje razumije one poruke koje stižu iz same Evropske unije, koje se odnose na ispunjavanje zahtjeva u procesu pristupanja Uniji.
Gospodine Bojoviću, po vama, zašto se u posljednje vrijeme zaoštravaju odnosi između Đukanovića i Krivokapića?
Pa ja mislim da su ona, da kažem, krupna politička pitanja koja su suštinski vezivala te dvije stranke iza nas, jer ako se sjećate, razlog zbog čega je ta koalicija formirana je bio otpor tadašnjem Miloševićevom režimu i promocija euroatlantske politike u Crnoj Gori, odnosno zalaganje za euroatlantske procese s kraja 90. godina. To je bio i politički razlog konstituisanja te koalicije. Kasnije postoji još jedan dodatni veliki politički motiv, a to je obnova crnogorske državnosti. Tako da velike političke teme koje su bile vezivno tkivo Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije Crne Gore su definitivno iza nas. Polako ove dvije političke partije ulaze u nešto što jeste politički razlaz. Ja mislim da mi trenutno nijesmo na tom kraju, ali da je pri kraju to savezništvo i da iz jedne pozicije, rekao bih ovako, voljnog političkog savezništva, te dvije stranke su danas nevoljni koalicioni partneri. Sad je pitanje samo kako će se oni pozicionirati već na predstojećim izborima i kako će se odvijati razlaz Demokratske partije socijalista i SDP-a.
Gospođo Uljarević, kako tumačite Đukanovićev poziv srpskim strankama u Crnoj Gori, sa kojima je on bio u dugogodišnjem sukobu, da sada uđu u vladu?
Pa Đukanović se nalazi u teškoj poziciji, smanjuje mu se prosto jedan politički prostor djelovanja i sve ovo što SDP radi, prije svega Ranko Krivokapić, svakako nije ni prijatno za DPS, niti dugoročno održivo. I u tom pogledu je logično da pokušava da nađe nove partnere, ali ja mislim da taj odabir po kojem se ide na ponovno oživljavanje priče o nacionalnom identitetu i koaliranje s nekim samo po tom osnovu prosto nije dobar. Simon ne može da donese suštinsko ni poboljšanje položaja srpskog naroda u Crnoj Gori, već se očito ide na to da se nađe nekakva manja interesna politička grupacija koja deklarativno ove interese zastupa, a da se na taj način ukrasi ono što bi bila neka nova koalicija koju DPS vodi. Također, htjela bih da primijetim da je Đukanović mnogo puta ranije pravio vrlo velike zaokrete koje bi i snažnije političare znali izbaciti iz tračnica, ali da ono što je po nekoj mojoj ocjeni činilo te zaokrete uspješnim jeste da su oni nosili neku vrstu modernosti. Oni jesu bili jedan izraz hrabrosti u određenom trenutku, počeš od onoga što je bilo suprotstavljanje njegovom praktično političkom ocu Slobodanu Miloševiću, preko zalaganja za nezavisnu Crnu Goru, pa i zatim otvaranja priče o evropskim integracijama i NATO integracijama. Sada imamo jedan vrlo konzervativan pristup koji Đukanović promoviše. Kažem, od tog vraćanja na ono što su identitetska pitanja, ponovnog približavanja sa Srpskom pravoslavnom crkvom preko jednog izrazito netrpeljivog jezika prema svim neistomišljenicima.
Gospodine Bojoviću, kako je vaše mišljenje o Đukanovićevom pozivu srpskim strankama da uđu u vlast?
Gospodin Đukanović nikada nije bio političar ideja i uvjerenja. Gospodin Đukanović je političar koji uvijek u fokusu imao prije svega vlast. On je onaj suvi, real političar koji nikada nije držao do ideologije, koji nikad nije držao do nečega što bih rekao proizilazi iz idejne ili idealističke politike, već je prije svega gledao da opstane na vlasti, da ta vlast traje što duže i da iz te vlasti crpi on lično i partija koju predstavlja sve moguće benefite. Tako da ovo što ste na početku pitali, to je u stvari, rekao bih, jedno ovako frustrirajuće traženje novih saveznika, pa makar i na, rekao bih, onom polu koji je potpuno politički neupotrebljiv manje više, da bi se ponovo kupila još jedna dionica vlasti.
Gospođo Uljarević, čini se da je trenutno najveći problem u odnosima između Krivokapića i Đukanovića odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, prema mitropolitu Amfilohiju. Dok Đukanović pruža ruku Amfilohiju, Krivokapić veoma oštro kritikuje taj njegov potez.
Taj potpuno bezidejni i oslobođen bilo kakve ideologije način borbe za vlast između ostalog oslikava i u odnosu prema crkvi. Ja ću vas podsjetiti da smo u jednom trenutku imali jednu grupu DPS-ovih visokih zvaničnika i ministara na skupu Srpske pravoslavne crkve, a istog dana također DPS-ove zvaničnike i ministre na skupu Crnogorske pravoslavne crkve. Znači, nema DPS nikakvu vrstu religije osim onoga što je vjera u sopstvenu vlast. I u tom pogledu za njih je podjednako koristan i Amfilohije i Mihajlo, samo što u ovom trenutku vrlo realno procjenjuju da je mitropolit Amfilohije taj koji im više donosi i samim tim se njemu više posvećuje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je dubok razlaz između dve najjače političke ličnosti Crne Gore, Mila Đukanovića i Ranka Krivokapića. Sagovornici su Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice, i Rade Bojović, predsjednik izvršnog odbora političkog kluba Pravedna Crna Gora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bojoviću, kako vi gledate na različit odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi Mila Đukanovića i Ranka Krivokapića?
Ima jedna interesantna simbolika koja zatvara, rekao bih, politički krug u Crnoj Gori, a to su ove nove obnovljene veze između DPS-a, znači gospodine Đukanovića, i mitropolita Amfilohija. A radi posjećanja, znači njih dvojica su, ja mislim, jedine dvije javne ličnosti koje ovako u kontinuitetu i bez ikakvih suštinskih problema opstaju na političkoj sceni ove 25 godina. Oni su zajednički počeli svoje političke karijere, namjerno kažem političke karijere, jer gospodin mitropolit Amfilohije Radović je faktički politički prvoborac velikosrpske ideologije u Crnoj Gori i napravio Srpske pravoslavne crkve jednu vrstu političke organizacije. To radi vrlo uspješno i efikasno iz 25 godina, to je radio u savezništvu sa tadašnjim DPS-om, znači s početka 90. godina, i evo to savezništvo je nakon svih turbulencija, neslaganja i političkih konflikata ponovo obnovljeno. I u tom pogledu postoji naravno drastična razlika između gospodina Đukanovića i gospodina Ranka Krivokapića, koji opet baštini, rekao, potpuno druge političke ideje i koji je i lično i stranka koju predstavlja u jednoj vrsti konfrontacije sa onim što je politika Srpske pravoslavne crkve. Tako da gospodin Krivokapić, koliko mi je poznato, i ta partija ovako politički preferiraju rešavanje statusa Crnogorske pravoslavne crkve i samim tim ne mogu imati dobre odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a samim tim, s obzirom da kažem, ako tvrdo istrajavaju na tim stavovima, onda ne mogu biti ni dio ovoga novog političkog dila između DPS-a i mitropolita Amfilohija.
Gospodine Bojoviću, ima li Beograd ikakvu ulogu u sukobu između Đukanovića i Krivokapića?
Tu bih samo napravio jednu ovakvu opasku, kako istorija umije da bude ovako ironična i, da kažem, ajde, cinična. Đukanović je došao na vlast kao neko koga je doveo Beograd i, rekao bih, završna faza, to je istorijska ironija, njegove vladavine će da bude opet obilježena, da kažem, odbranom od strane zvaničnog Beograda. Makoliko to izgledalo paradoksalno, oni koji su danas vlasti u Beogradu su ideološki, da kažem, po svom političkom backgroundu i prošlosti isti oni koji su 90. godina doveli Đukanovića na vlast u Crnoj Gori, tako da je negdje valjda izgleda prirodno da se taj politički krug na taj način zatvori, i ja mislim da činjenica da ti ljudi, ta politika koja je danas na vlasti u Beogradu, da kažem, sad brani, štiti i podržava Đukanovića i gleda, da kažem, da mu omogući političke saveznike na crnogorskoj sceni na koje oni mogu uticati iz Beograda, i u stvari, rekao bih, još jedan dobar indikator okončavanja Đukanovića vladavine i, rekao bih, sutona Demokratske partije socijalista.
Gospođo Uljarević, mislite li vi da Zapad na neki način vidi u Krivokapiću naslednika Mila Đukanovića? Kad to kažem, vrlo je zanimljivo da je sredinom prošle godine Krivokapić izabran za predsjednika parlamentarne skupštine OSCE-a, a nedavno mu je i u Američkom kongresu priređen vrlo srdačan doček.
Pa nema dileme da Zapad, a tu prije svega mislim na Evropsku uniju koja ima nekako najposvećeniji pogled ka Crnoj Gori, ima vrlo realnu percepciju onog što se dešava u Crnoj Gori. Ne manje vjerovatno i Sjedinjene Američke Države, koje, treba to isto konstatovati, poslednjih godina se daleko manje bave Balkanom, a samim tim i Crnoj Gori zbog nekih drugih spoljnopolitičkih prioriteta. U tom kontekstu oni svakako mogu da vide i ovaj pravac kojim Đukanović ide. U njihovim izvještajima se konstatuju vrlo često, a sve otvorenije i sve kritičnije oni propusti koji pravi Đukanovićeva vlada, tako da iz nekih komunikacije koje sam ja imala sa različitim zvaničnicima, čini mi se da je jasno da se samo traži pogodan nasljednik u koga bi se mnogo više vjere i političke nade uložilo. Međutim, tu postoji jedna druga stvar na kojoj je opozicija Crnoj Crnoj Gori često gubila, odnosno često je imala jednu uzaludnu vjeru, a to je neće se ovdje ponoviti scenarijo koji je u Srbiji viđen sa Slobodanom Miloševićem. Niko neće ulagati u Crnu Goru da bi se ova vlast promijenila, prije svega tim ogromnim naporima izvana.
Gospodine Bojoviću, mislite li vi da je Zapad na izvjestan način naklonjen Ranku Krivokapiću?
Stoji činjenica da je gospodin Krivokapić, rekao bih, ovako ojačao svoju spoljnu političku poziciju, ako imamo u vidu funkciju na koju je izabran, i da ovako površno gledano, naravno, izgleda da on i spoljno politički bolje stoji gospodina Đukanović. Međutim, nije gospodin Đukanović bez, rekao bih, ovako dobrih veza i bez političkog nasljeđa i bez zasluga za određene političke centre na Zapadu. Ne vjerujem da su ga, što bi se rekao, ovako prekrižili na način da pozivaju njegovu smjenu, ne znam, sutra ujutru, ali opet s druge strane smatram da njegova spoljna politička pozicija ni na koji način nije neko respektabilnog uticaja, tako da kad se sve sabere i oduzme, mislim da će se stvari Zapad više prilagođavati onim političkim rezultatima koji budu proizvod izbornih ciklusa u Crnoj Gori. I ukoliko se vidi da Demokratska partija socijalista i Đukanović lično počnu da gube vlast i da gube izbore, onda ja mislim u tom smislu će se ojačavati pozicija i Krivokapića personalna i ukupna pozicija u Crnoj Gori, i da će to u stvari, rekao bi, biti onaj presudni moment kada je realno očekivati da se fokus zapadne politike preusmjeri na crnogorsku poziciju, kada ona bude izgledala, da kažem, ajde, dovoljno kredibilna u očima spoljnopolitičkih centara moći kao neka nova buduća vlast u Crnoj Gori.
Gospođo Uljarević, ako dođe do definitivnog razlaza, da li Krivokapić ima ikakve šanse da zameni Mila Đukanovića, to jest da dođe na čelo Crne Gore, jer poznato je da su mnogi to pokušavali i ranije, ali su na kraju uvijek bili poraženi?
To će prije svega zavisiti od konstelacije političkih odnosa u tom trenutku i spremnosti opozicionih stranaka da Krivokapića podrže. Ja sam shvatila u nekim ranijim komunikacijama sa nekim od opozicionih lidera da oni nisu potpuno zatvoreni za tu vrstu mogućnosti.
Gospodine Bojoviću, po vama, ima li Krivokapić šanse protiv Mila Đukanovića?
Krivokapić nije bez šanse protiv Đukanovića. Naprotiv, mislim da vrijeme ne radi za Đukanovića. Mislim da reforme koje treba sprovoditi nijesu u interesu Đukanovića. Mislim da spoljno-politička orijentacija Crne Gore, ako imamo u vidu uslove koje treba ispuniti, opet nijesu u interesu Đukanovića. Tako da ukupne okolnosti ne idu na ruku ni Đukanoviću ni Demokratskoj partiji socijalista. Što se tiče, znači, objektivnih faktora, Krivokapić ima šanse. Što se tiče subjektivnih, to će zavisiti najviše od, rekao bih, ovako političke taktike gospodina Krivokapića, njegove umješnosti da napravi dobar izborni rezultat na predstojećim izborima i njegove umješnosti da gradi konstruktivne mostove sa crnogorskom opozicijom i na taj način da stvara uslove da se ovaj puzajući razlaz DPS-a i SDP-a završi u interesu alternative gospodinu Đukanoviću, u interesu alternative Demokratskoj partiji socijalista.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Uljarević.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bojoviću.
Hvala vam.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje, i Rade Bojović, predsjednik izvršnog odbora političkog kluba Pravedna Crna Gora. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pre nego što se oprostimo od vas, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo o najvažnijih vesti. Predsjedništvo Srpske napredne stranke za vanredne izbore 16. marta. Socijaldemokratska partija Srbije na izbore ide u koaliciji sa naprednjacima. Sutra nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Krstić, deficit budžeta i javni dug manji od predviđenih. Hodžaj, Srbija ne treba da uđe u Evropsku uniju pre Kosova. Novi bilans, na demonstracijama u Egiptu stradalo 49 ljudi. Ukrajina, Janukovič odbijen, nastavljeni protesti. Vreme sutra hladno, najviša temperatura minus 3 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.